У чому російські окупанти звинувачують українських військових, які потрапили у полон? Які вироки виносять у судах Росії і на окупованих територіях? Що відомо про стан полонених і умови перебування? Чи можливо повернути українських військових, які вже отримали вироки на території Росії? І наскільки складним може бути цей процес? Докладніше у цьому випуску.
Новини Приазов'я. Головне.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Підконтрольні Росії суди на окупованій території Донецької і Луганської областей, а також у самій Росії, розпочали численні процеси над українськими військовополоненими. Їх звинувачують в участі, цитую, заборонених у Росії формуваннях таких як Азов і Айдар, або ж нібито у воєнних злочинах, вбивствах цивільних. Тільки у вересні 23-го року у Донецьку було оголошено близько 20 так званих вироків. У більшості з них покарання у вигляді від 10 до 25 років ув'язнення. Також йдеться і про пожиттєві терміни. Вироки українським військовим у Російській Федерації відстежують в Українському координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими. За словами представника координаційного штабу Петра Яценка, у Росії щотижня з'являється від 5 до 7 проваджень або судових вироків щодо українських військових.
Відомо, що є понад 100 таких власне судових вироків, і так само є багато вироків, які там перевищують 15 років. І це, власне, те, чим займається російська судова система, фабрикацією. Британці називають це так званими kangaroo courts, тобто це такі суди, які мають тільки форму законності, але фактично це така пропагандистська перформанс, який нагадує нам часи совєтських репресій в Совєтському Союзі, коли було вбито за такими фейковими вироками дуже багато людей, і російська судова система, на жаль, продовжує цю практику. Є вироки і, власне, різної тривалості. Були вироки і ніби смертні, але жоден з них, наскільки нам відомо, не був приведений у дію.
Петро Яценко зазначив, що незважаючи на вирок та його тривалість, стосовно усіх українських військовополонених ведуться перемовини, і вони можуть потрапити на обмін.
Не треба лякатися там 25 років, там якісь 15 років. Це все насправді просто для внутрішнього споживання. І така людина, такий наш український громадянин, захисник чи цивільна особа, це все для нас наші люди, і всі вони включені в перемовини. Тобто такі люди повертаються, і перемовини щодо них так само ведуться. Не є підставою для отримання в Росії вироку, не є підставою для якоїсь припинення зусиль для того, щоб витягнути цю людину. Часом сам процес слідства, під час процесу слідства, власне, російська сторона іноді не бажає обмінювати, вони аргументуються тим, що слідство триває, треба встановити всі обставини, але сам факт вироку вже фактично знімає ці аргументи і насправді не є перешкодою.
Станом на сьогодні із російського полону повернули 2598 осіб, зазначив Яценко. Проте ще тисячі людей чекають на своє звільнення, додав представник координаційного штабу.
Станом на початок цього року, 2023-го, координаційному штабу взаємодії з іншими державними структурами, з українською владою, нам вдалося вийти на дуже хороший темп і перемовин, і обмінів. І щомісяця нам вдавалось повертати додому від 100 до 300, інколи більше, наших громадян. На жаль, починаючи з середини літа, ці темпи російська сторона почала сповільнювати. І нам почали затягувати перемовини, почали переносити заплановані обміни.
Тема дня.
Одним із українських військових, якого засудили у Російській Федерації, став боєць полку Азов Владислав. Його мати Світлана Павлова розповідає, що Владислав з 2015 року долучився до полку Азов і проходив службу у Маріуполі. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він перебував в Урзуфі, а згодом захищав Азовсталь. 18 травня 22 року за наказом чоловік вийшов з Азовсталі і потрапив у російський полон.
Те, що вони були в Оленівці, це ми знали із українських ЗМІ. Російські викидали якісь відео із Оленівки. Потім та трагедія в Оленівці 29 липня. І я приїхала в Україну шукати свого сина. І останнє, яке повідомлення я знала, де він перебуває, це 6 травня 23-го року був обмін, небагато хлопців обміняли із Азову. І мені подзвонили, підтвердили, що мій син на той момент знаходився в Донецькому СІЗО.
Про те, що проти сина відкрито кримінальне провадження у Росії, пані Світлана дізналася з російських соціальних мереж.
Перший раз я про сина прочитала в листопаді місяці 22-го року, де було написано, що йдуть слідчі дії, і він на допитах у слідчого комітету, що начебто він йде по справі ще з одним хлопцем, якоби вони вдвох розбомбили аеропорт Маріупольський, ось так, із позиції якогось складовища. Потім, пізніше, вже в цьому році, влітку, вийшла стаття про мого сина, але вже з іншими фігурантами, що він начебто із позиції на проспекті Миру обстрілював мирні житлові будинки, але ніхто не загинув. Потім знову вийшла стаття про аеропорт. І вже 3 жовтня я їхала із зустрічі із Києва, і мені у телеграмі надіслали дівчата, та ті, що простежують, надіслали відео із допитом мого сина і з фотографії залу суда, і стаття, де написано, що моєму сину винесено 22 роки за те, що він начебто розбомбив Маріупольський аеропорт.
Станом на зараз жінка намагається встановити зв'язок з адвокатом, який має захищати Владислава. Проте інформації про перебування свого сина немає.
Я шукала спроби, щоб вийти хоча б на адвоката, який захищав. Я навіть не знаю, хто його захищав, так можна сказати, в лапках захищав. Ну, деякі, я знаю, що виходили адвокати, зв'язувалися з рідними, але зі мною ніхто не зв'язувався. І я просто всі наші спроби якось знайти, вийти контакт, це все перекривається. І спроби, ну, от, саме із азовцями, ну, ніяких немає шансів.
Мати Владислава розповідає, що бачила сина на кадрах, коли він виходив з Азовсталі. Чоловік був поранений, йшов спираючись на палицю. Останнє фото сина пані Світлана бачила у листопаді 22-го року.
Ще в листопаді місяці 22-го року була фотографія, і він вже там, ну, дуже худий. Тому що він в мене сам високий і міцний такий, і в нього вага була більше 100 кілограмів. Він займався цей важкою атлетикою, в нього і гирі, і штанги, і дома є. Але зараз він дуже худий, дуже. Він, мабуть, половину ваги своєї втратив.
Про ще одного українського військового, який отримав вирок у Росії, нам розповіла Ніна Пилявська. Її син Владислав Чуж, боєць полку Азов, на початку повномасштабного вторгнення теж перебував у Маріуполі і згодом тримав оборону Азовсталі.
От іменно на захисті Азовсталь уже в них була там все, було дуже-дуже важко. От. І 20 травня мій син вийшов, здався в полон по наказу керівництва нашої держави. От. Я не можу, не знаю всіх, скажімо так, дрібниць, не знаю всього, як відбувалося, але знаю тільки лише, що сказали їм, що ви там будете недовго, в полоні 3-4 місяці, і вас звільнять, вас обміняють.
Після виходу з Азовсталі Владислав потрапив до колонії в Оленівці, та він перебував до теракту, який відбувся у липні 22-го року, після чого отримав поранення і потрапив до лікарні у Донецьку, розповідає пані Ніна.
Він знаходився трошки більше місяця там. І коли його повернули назад з Донецької лікарні, бо в нас є відеодокази, все є. Це було не приховано. Російська сторона це все виставляла на показ. Це все було з інформаційних джерел. Ну, от, його повернули назад в Оленівку. І про подальше його перебування ми мало що знали. Тому що він тільки 7 листопада один разочок вийшов на зв'язок, я його бачила по відеозв'язку. Він сказав: «Мама, не хвилюйся, я живий, здоровий, зі мною все добре, просто тут немає зв'язі, немає інтернету».
Після цього із Владиславом не було зв'язку до 15 серпня, зазначила мати військового.
15 серпня він вийшов на зв'язок і сказав мені такі слова: «Мама, мене примусили говорити на камеру, дати показання і признати те, що я скоїв злочини, хоча захист своєї держави – це не злочин. Я розумію, коли він напав на державу Росію, пішов до них їх убивати. А інша справа – вони прийшли до нас. І мого сина засудили уже на 25 років в колонії строгого режиму за неправильне ведення бойових дій, за розрушення інфраструктури, покушення на життя мирних жителів». Отаких 3 статті йому інкримінують. Телефонував він мені в серпні, він сказав про те, що його будуть судити, бо він був в слідчому комітеті в Донецьку. А вже я узнала про те, що його засудили 6 грудня в цьому місяці. Тепер ми так маємо таку інформацію, що їх із січня місяця мають усіх етапувати. А куди, що і як, ми нічого не знаємо. Ми не володіємо такою інформацією.
Ніна Пилявська розповідає, що за весь період перебування сина у полоні вона намагається підтримувати з ним зв'язок і отримувати певну інформацію про нього.
Я знаю із того, що син розказував, коли він іще був у лікарні в Донецьку, то він сказав, що мама, за мною тут добре доглядають, каже, тут наші тьоті українські, вони хороші, вони каже, приносять якісь смаколики, втіхаря дають, щоб ніхто не бачив. Ну, я так розумію, що якась із жіночок-медиків дала йому і позвонити, медичних працівників. Він сказав, ну він не був худий, він просто, в нього було поранення в голову і в ноги. І в нього, ну як, те, що я бачила, ну він не був худий, виснажений. Я не скажу, що він був такий замучений, але психоемоційний стан був дуже важкий. Фізично тіло нормальне, а от сам, коли спілкується, він коли мені телефонував, він так в трубку кричав: «Мамочка, моя ріднесенька, моя дорогесенька, як я за тобою, це просто вам не передати. Це я так плакала і кричала, що не можна було цього всього витримати».
Новини Приазов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, у чому російські окупанти звинувачують українських військових, які потрапили у полон. І чому Росія гальмує процес обміну полоненими.
Тема дня.
Координаторка медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катриченко розповідає, що Росія почала вести так звані розслідування щодо подій у Маріуполі одразу після виходу українських оборонців у квітні-травні 2022 року.
Російська Федерація, за нашими спостереженнями, вона від початку виходу оборонців Маріуполя у квітні-травні 2022 року, вона почала, в принципі, вести такі, ну, в лапках розслідування, да, подій в Маріуполі. У нас є таке відчуття, що Російська Федерація намагається знайти певні докази того, що саме українська сторона була причетна до великої кількості загиблих в Маріуполі. Як ми знаємо, Маріуполь – це місто, да, яке було майже 3 місяці в облозі, там загинула велика кількість цивільних мешканців через бойові дії, через те, що Російська Федерація обстрілювала місто, обстрілювала з усією можливого видів озброєння, з моря, з повітря і з суші. Дуже велика кількість є загиблих цивільних, багато зниклих безвісти. І ось коли в квітні місяці і у травні з Маріуполя виходили кілька тисяч українських військовослужбовців, які потрапили в полон, йдеться про передусім 36-ту бригаду морської піхоти, також полк Азов, а також ряд інших підрозділів 56-ї бригади, сил територіальної оборони, прикордонники, нацгвардійці були там. відповідно, Російська Федерація почала шукати винних, да, за такі масову загибель військово-цивільних громадян.
Зараз слідство, яке вели у Росії, завершили, і тепер ці справи масово потрапляють переважно до окупаційних судів, зазначила пані Катриченко.
І переважно ці суди перебувають, знаходяться на території, розташовані на території, на окупованій території, на території Донецької області, саме там так званий Верховний суд, так званий ДНР, виносить ці вироки. Меншою мірою такі справи розглядаються і на території Російської Федерації, зокрема в суді Ростов, в Ростовському суді. Там також, якщо подивитися графік, да, судових засідань, ми також побачимо прізвища, які ми ідентифікували, як також оборонців Маріуполя, 36-ту бригаду морської піхоти, 501-й батальйон, який також в складі 36-ї бригади, також є справи щодо Азову.
Українські військовослужбовці, які захищали Маріуполь, звинувачуються російськими окупантами не тільки по справах щодо воєнних злочинів. Є кілька певних категорій таких справ, зазначила правозахисниця.
Перше, це коли військовослужбовців, конкретних прізвища військовослужбовців, але були невеликі групи, там від 2 до 4 осіб, обвинувачують в конкретному воєнному злочині. Тобто у вбивстві, наприклад, цивільного мешканця або в обстрілі там цивільного будинку. Також друга частина справ – це справи, які Російська Федерація порушує не проти конкретної особи, да, не проти, не щодо якогось воєнного злочину, а щодо терористичної діяльності. І тут ми говоримо про групу справи щодо Азову, Айдару, коли Російська Федерація у серпні минулого року визнала Азов терористичною організацією, відповідно, всі ті, хто воював, да, хто належав до цього угруповання, цього полку Азов, то вони вважаються у них вже злочинцями.
За словами Тетяни Катриченко, наразі відомо про близько 200 справ у судах Російської Федерації щодо конкретних осіб та приблизно 150 групових справ. Також правозахисниця звертає увагу на те, що переважно більшість українських військовослужбовців утримують не у спеціальних таборах, як це має бути відповідно до Женевських конвенцій, а у СІЗО та колоніях.
Російська сторона не дотримується таких вимог, вона утримує їх в місцях позбавлення волі, в СІЗО і в колоніях. Те, що ми знаємо з опитувань військовослужбовців, звільнених полоною, зокрема тих, які були які є оборонцями Маріуполя, це дуже страшні умови утримання. Ну, тобто, і військовослужбовці піддаються постійно катуванням. І як я говорила, для того, щоб вибити оці необхідні покази, необхідні зізнання, військовослужбовців також катують дуже сильно.
Новини Приазов'я. Головне.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і заявляє про територіальні претензії. І водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Приазов'я. На все добре.
Ви слухали новини Приазов'я.